Rósdóttir svarar andsvara öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Mig og háttvirtan þingmann Þórarinn Sveinbjarnardóttir greinir á það hvort að það hefði verið þörf á sem flýti og við erum bara sammála að vera ósammála það atriði og það bara í fínu lagi með það. Varðandi Þjórsárverin, af því að háttvirtur þingmaður kveðst vera friðunarmanneskja hvað það varðar, að þá engu að síður var ákveðið að setja öll þessi mál í mikla vinnu sem að heitir rammaáætlun og ég tel mjög óheppilegt að það sé verið að blanda sér með þessum hætti eins og birtist hér inn í rauninni það ferli. Ég tel að við verðum einfaldlega bara að hafa þá þolinmæði að bíða eftir því að sjá hvað kemur út af þeirra vinnu. Við fáum þá niðurstöðu hér inn í þingið til þinglegrar umfjöllunar og ég tel afskaplega óheppilegt þrátt fyrir að sé yfirlýst stefna ákveðina stjórnmálaflokka sem að vissulega stjórna hér landinu að það sé verið að leggja í rauninni línurnar fyrir þá vinnu sem enn er í gangi vegna þess að vissulega kemur þetta fram í fjölmiðlum og þeir sem sitja í verkefnastjórnum rammaáætlun vita af þessu og ég tel þetta vera óheppilegt. En frú forseti, ég vil enn og aftur þakka þeim þingmönnum sem að blanda sig í þessa umræðu og ég vonast til þess að við lærum það af þessari meðferð málsins að reyna að koma okkur saman það inn í nefndunum og tala okkur niður og okkur niðurstöð að minnstakosti að reyna að afla þeirra upplýsinga og svara við þeim spurningum sem brenna á þingmönnum og það væri ekkert sem að mér þætti ánægilegra en það að fá taka sæti í umhverfisnefnd Alþingis þess að fjallum þetta mál og fleiri þar en það er nú svo frú forseti að þingmenn hafa í mörg horn að líta og en hver veit hvað framtíðin byrja skauti sér ég hugsanlega ég ættir að sitja þarna saman ég og háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir